Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 30. oktobar, vijesti dana. Bosnu i Hercegovinu ove godine napustilo preko 35.000 osoba, a od 2013. do oktobra 2017. preko 150.000 ljudi.
Ili mi treba jaka veza, ili mi treba za srednju struku 5.000 maraka da bi dobio posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idemo dalje.
Na vanrednoj sednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatraju se predlozi odluka o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekata vodovoda Visoko i Sarajevo. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač razmatrali sporazum o saradnji sa Europolom i slanju oficira za vezu sjedište te organizacije.
Bilo bi jako dobro ako to uradimo do prvog mjeseca. Evo, ja ću sutra obvijesti i Europol. Stoji dogovor, dakle, da smo sve riješili te tehničke pretpostavke i da sad postala sama implementacija toga.
Policijski timovi iz Zeničko-Dobojskog kantona akcije kodnog naziva Mreža obavljaju pretrese na 20 lokacija na području Zenice te na jednoj lokaciji na području Sarajeva, Travnika i Kaknja. Špansko tužilaštvo najavljuje podizanje optužnice protiv smijenjenih katalonskih lidera zbog dijela protiv ustavnog poretka.
Španska je vlada saopštila da ne planiraju nikakva hapšenja, ali nije jasno na koji način će djelovati ako aktuelna regionalna administracija odbije da napusti svoje kancelarije. Niko od članova kabineta katalonske vlade, uključujući Carlesa Puigdemonta, nije su proveli vikend u Barceloni.
Bivši šef izborne kampanje Donalda Trumpa, Paul Manafort, predao se agentima FBI-a u okviru istrage utjecaja Rusije na američke izbore i bit će optužen za zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao Japan da se izjasni o globalnoj prijetnji iz Sjeverne Koreje. Najmanje 7 osoba stradalo u oluji koja je pogodila centralnu Europu. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovini je u protekle 4 godine napustilo više od 150.000 osoba, podaci su Unije za održivi povratak BiH. Najviše je otišlo iz Bosanske Posavine. Ekonomska kriza, nepoštivanje osnovnih ljudskih prava i politička situacija najčešće su razlozi odlaska, no BiH vlast ne čini ništa da ovaj trend zaustavi. Uprkos ovakvim alarmantnim pokazateljima, niti jedan nivo nije uradio strategiju zadržavanja stanovništva. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bosnu i Hercegovinu je za 10 mjeseci ove godine napustilo oko 35.500 građana. Najalarmantnija situacija je na području Doboja, odakle je otišlo 2660 osoba. Za odlazak se sprema i Dobojlija Saša Stojanović, koji ima 21 godinu, medicinski je tehničar i nije našao posao u tom gradu od završetka školovanja. Njegova želja je otići u Austriju.
Ili mi treba jaka veza, ili mi treba za srednju struku 5.000 maraka da bi dobio posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idemo dalje.
U ovoj godini najviše ljudi koji su napustili Bosansku Posavinu, njih oko 11.000. Tako je primjerice u okolini Brčkog u pojedinim selima stanovništvo prepolovljeno. Tome svjedoči i Dubravko Barišić.
Samo u mojoj lokalnoj zajednici, povratnička zajednica Donji Rahić, 2002. godine je živjelo 230 stanovnika. Sad ih ima 105. Više od pola stanovnika je nestalo. Ljudi napuštaju posao i odlaze trbuhom za kruhom. Niko nema odgovora na te probleme. Ovo što danas poduzimamo je za generacije koje dolaze, ova djeca koja su otišla sa područja Brčkog distrikta i cijele Posavine su već nepovratno izgubljena za ovu zemlju.
U Uniji za održivi povratak BiH, nevladinoj organizaciji koja se godinama bavi povratničkom populacijom, kažu kako oko 2 miliona građana živi u dijaspori, ali da vlast to uopšte nije briga jer bi u suprotnom imala neki plan. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, tvrdi da su za ovakvo stanje najviše odgovorni političari.
Mi hitno danas popodne šaljemo pismo članovima predsjedništva da zajednički ili odvojeno idu u Posavinu, koji štite svoj narod, vi čujete izjavu, ovi su ugroženi, dakle da odu u Posavinu, da razgovaraju sa ljudima i poruče tim građanima šta mogu realno očekivati, šta će oni poduzeti institucijama vlasti. Mi smo umorni, a ljudi na terenu posebno. Nemojte me štiti, dajte mi šansu. Ništa ja nemam o to što ti mene zaštiti u parlamentu i vitalni interes građana i tako dalje. Kojih građana? Dakle, oni štite nekog koga više nema u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Banja Luci su razgovarali ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Kako su izjavili nakon sastanka, razjasnili su nedoumice o saradnji sa Europolom i upućivanju oficira za vezu u Haag. Od naredne godine Bosna i Hercegovina mogla bi uspostaviti još bolju saradnju sa ovom Europskom policijskom agencijom, javlja Erdogan Katana.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić objasnio je da je provođenje sporazuma o saradnji sa Europolom važno kako bi što prije moglo profunkcionisati razmjena podataka sa ovom europskom institucijom. Podsjetivši da je Bosna i Hercegovina još ranije potpisala sporazum o saradnji sa Europolom, Mektić je istakao da su danas razjašnjeni neki detalji koji su bili sporni, posebno oko upućivanja oficira za vezu u sjedište Europola u Haag.
Više su to tehnički detalji, ali naravno da treba sve to da izdogovaramo, isplaniramo i da to bude sastavni dio sporazuma, da to sutra u nekoj fazi kad treba implementirati taj sporazum ne bude kamen spoticanja.
Kontakt tačka za Europolu u Bosni i Hercegovini će biti Državno ministarstvo sigurnosti u Sarajevu. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač izjavio je da će rukovođenje ove kontakt tačke voditi koordinatori i njegova dva zamjenika, a oni će se rotirati svake dvije godine.
A što se tiče oficira za vezu pri Europolu, tu će rotacija da bude na 4 godine i bit će ljudi iz različitih agencija također.
Ministar sigurnosti BiH je izrazio nadu da bi već od početka naredne godine Bosna i Hercegovina mogla imati svog oficira za vezu u sjedištu Europola u Haagu, te da bi i Europol mogao u Sarajevu da pošalje svog oficira za vezu.
Bilo bi jako dobro ako to ukrad uradu do prvog mjeseca. O ovom dogovoru našem današnjem, evo ja ću sutra obvijesti i Europol, govore da postoji dogovor, dakle da smo sve riješili te tehničke pretpostavke i da sad postala sama implementacija tog dogovora.
Jedna od tema ovog sastanka bilo je i uspostavljanje AFIS sistema, to je sistema upoređivanja otisaka prstiju, koji bi koristile sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Mektića, provođenje ova dva pitanja bi znatno približilo Bosnu i Hercegovinu evropskim sigurnosnim standardima, doprinijelo borbi protiv terorizma i povećalo sigurnost svih građana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine počela je u Sarajevu. Na dnevnom redu, kako je najavljeno, između ostalog bit će predlozi odluka o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekata vodovoda Visoko i Sarajevo. Vanrednu sjednicu prati Ivan Katavić, da čujemo šta je do sada urađeno.
Zastupnici zastupničkog doma federalnog parlamenta trebali bi se danas izjasniti o 4 kreditna zaduženja između Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Novac će biti potrošen za projekte vodovoda Visoko Sarajevo, regionalni vodovod Plava voda i projekat vodosnabdjevanje Gradačac. Ukupna vrijednost ovih zaduženja je blizu 50 milijuna konvertibilnih maraka. U dosadašnjem dijelu rasprave zastupnici su istakli svoju bojazan zbog nastavka zaduživanja ovog BiH entiteta. Istakli su da ekonomska politika zaduživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine nije adekvatna. Mogao se i čuti komentar kako građani Federacije uskoro neće biti žedni, ali će biti gladni. Također su naglasili da dnevni red sjednice ovog doma mora biti obimniji, a ne jedna predstava za javnost. Neodgovornim zaduživanjem direktno se atakuje na građane, istaknuto je. Na kraju današnje izvanredne sjednice zastupnici će razmatrati usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima parlamenta Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz federalnog parlamenta, Ivan Katavić.
Tvorac svjetski poznate ekonomske Laferove krivulje, profesor Artur Lafer, održao predavanje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Lafer je bio ekonomski savjetnik američkom predsjedniku Ronaldu Reaganu, u čijem mandatu su porezi sa 70% smanjeni na 24% i otvoreno 20 milijuna novih radnih mjesta. Poručio je danas da Bosna i Hercegovina mora podhitno smanjiti poreze na rad ukoliko želi smanjiti sivu ekonomiju. Informiše Mirna Sadiković.
Profesor Artur Lafer objasnio je da povećanje poreza neminovno dovodi do smanjenja prihoda od poreza i da svaka država, ukoliko želi ekonomski prosperitet, prvo treba smanjiti poreze.
Kada povećamo poreze za vozače koji brzo voze, oni će prestati voziti brzo. Kada povećamo porez na cigarete, pušači će prestati pušiti. Kada povećamo poreze na rad, smanjit ćemo broj zaposlenih. Čak i kada kroz poreze uzmemo više novca onima koji rade, privređuju, stvaraju kapital i taj novac date onima koji ne rade, povećat će se broj onih koji ne rade. To je suština.
Kaže profesor Laferi, dodaje da se učinak porezne politike može posmatrati i na sljedeći način.
Ukoliko se u mjestu A povećaju porezi, a u mjestu B ostanu isti ili se smanje, privrednici će otići u mjesto B, a mjesto A ostaje bez prihoda.
On navodi da je proučavajući ekonomije mnogih zemalja došao do zaključka da se manje i više susreću sa istim problemima. Tamo gdje su porezi visoki, manje je zaposlenih, a veća je stopa sive ekonomije i mali je ekonomski rast. Ukoliko se novac od poreza troši neadekvatno, na primjer u javnu potrošnju, onda je kriza neminovna, poput one koju je doživjela Grčka. Odgovarajući na pitanje o nastojanjima BH političara da umjesto smanjenja cijene rada uvedu nova opterećenja na rad i da povećaju akcize na gorivo, profesor Lafer kaže da ekonomski opravdanog objašnjenja za takvo nešto nema i da je argument koji je upotrijebljen u slučaju akciza da će se od tog novca graditi autoceste čisto psihološki, jer vlast očekuje od ljudi da za bolje autoceste daju više novca. Uz ocjenu da je Bosna i Hercegovina na raskršću, gdje uz malo dobre volje političara ili može postati ekonomski prosperitetna zemlja, ili ukoliko se ništa ne promijeni propasti, profesor Lafer poručuje da je odluka na građanima Bosne i Hercegovine.
Izbor je vaš. Narod zaslužuje vlast kakvu ima. Ukoliko vam se vaša dopada, ponovo je izaberite. Ukoliko ne radi dobro, mijenjajte. Budućnost vaš i vaše djece zavisi isključivo od vas.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sposobni ili podobni?
Mi se ne bojimo ni konkurencije, ni poliklinika privatnih, ali ne može tako da se ruši javno zdravstvo. A javno zdravstvo se ruši ukoliko se dovede neko ko će biti samo poslušnik, koji će sve da potpisuje što treba, što mu neko tamo naredi. Dakle, mi protiv toga se borimo.
Ni struje, ni vode, ni puta.
Ništa, nemamo struje, vatru je požem, drva plaćam, penzije što imam 200 maraka. Vrtim se, imam kukuši, tako to, a u ponoći vam, legnem u 8. Ovdje radim, kaže Anđe, kako rano ustaneš tako, morak, pa kad radim 8 sati, 9, nemaš kome ti, kome, gdje?
Kanisteri u sarajevskim školama.
U WC-ima se, u nekim WC-ima se zadesi bure puno vode, za, na primjer, za oprat ruke i tako to, ali mi kao učenici striktno nosimo vodu za piće od kuće, vlažne maramice, onda one za dezinfekciju, tečnosti, tako.
Slobodna Evropa. .org.
Beograd i Sarajevo kao glavni gradovi Srbije i Bosne i Hercegovine imaju važnu ulogu u osnaživanju dobrih odnosa između dviju zemalja, rekao je sarajevski gradonačelnik Abdullah Skaha tokom posjeti glavnom gradu Srbije. Skaka, koji predvodi delegaciju grada Sarajeva, sastao se sa prvim čovjekom Beograda Sinišom Malim i predsjednikom Skupštine grada Nikolom Nikodijevićem, sa kojima je razgovarao o različitim modelima saradnje Sarajeva i Beograda.
Grad Sarajevo je trenutno zaista regionalno prepoznat kao jako interesantna turistička destinacija i u tom smislu smo zajednički dogovorili promociju oba grada, kako Beograda u Sarajevu, tako i Sarajeva u Beogradu, ali svakako naše zajedničke nastupe i na stranim državama, kako u Evropi, tako i u svijetu.
Jedna od tema razgovora koje su dvije delegacije vodile Skupštini grada Beograda bilo je iskustvo beogradske vlasti sa javnim privatnim partnerstvima, kazao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Grad Beograd ima veliko iskustvo s obzirom na javno-privatno partnerstvo koje je vezano za deponiju Vinča koju smo završili. Javno-privatna partnerstva su veoma važna kako bi se nivo komunalne usluge podigao i kako bi građani i Sarajeva i Beograda imali bolji kvalitet života.
Španska kontrola nad Katalonijom bit će testirana danas sa povratkom političara i javnih djelatnika na posao. Zaposleni u javnim službama odlučuju da li da prihvate direktnu upravu koju je centralna vlast u Madridu uvela u petak, nakon što su, sada već otpuštene, regionalne vlasti Katalonije proglasile nezavisnost. U nedjelju su 100.000 priseljica jedinstva Španije izašli na ulice Barcelone i pokazali do sada najočigledniju demonstraciju takozvane tihe većine u Kataloniji. Otvara se pitanje šta dalje. Evo nekoliko činjenica koje prenosi Biljana Jovičević.
Direktna uprava, premijer Mariano Rajoy otpustio je katalonsku vladu uključujući regionalnog predsjednika Carlesa Puigdemonta i njegovog zamjenika Oriola Junquerasa i preuzeo direktnu kontrolu nad regionom. To konkretno znači da ministri centralne vlade preuzimaju sve ovlasti koje je imala katalonska administracija do regionalnih izbora zakazanih za 21. decembar. Izbori. Nejasno je da li će prijevremeni izbori razriješiti krizu. Istraživanje javnog mnijenja koje u nedjelju objavio El Mundo pokazuju da bi proindependističke stranke mogle izgubiti izbore i čak zaostajati za unionističkim. Druga istraživanja također pokazuju da je Katalonija gotovo sigurno podijeljena na pola-pola između independističkih stranaka i onih koji se protive nezavisnosti. Građanska neposlušnost. Glavne secesionističke političke snage u Kataloniji su pozvale na građansku neposlušnost na svakom koraku. Također su dali instrukcije javnim djelatnicima da ne slijede naredbe Madrida i da odgovore mirnim otporom. 200.000 civilnih službenika treba da se vrate svojim svakodnevnim obavezama danas. Upotreba sile, španska je vlada saopštila da ne planiraju nikakva hapšenja, ali nije jasno na koji način će djelovati ako aktuelna regionalna administracija odbije da napusti svoje kancelarije. Niko od članova kabineta katalonske vlade, uključujući Carlesa Puigdemonta, nisu proveli vikend u Barceloni. Veliki broj analitičara se plaši da bi upravo odbijanje naredbi Madrida moglo voditi do fizičke konfrontacije ako nacionalna španska policija, koja je prilikom glasanja na referendumu 1. oktobra upotrijebila silu, pokuša da interveniše. Policija. Jedan od glavnih problema u vezi sa implementacijom direktnih ovlasti povezan je upravo sa katalonskim policijskim snagama Mossos d'Esquadra. U subotu je šef katalonske policije Josep Luis Trapero otpušten. Novi šef policije poručio je svim jedinicama da treba da ostanu neutralni. Nekolicina policajaca su rekli za Reuters da vjeruju da je ukupno 17.000 policijskih snaga Katalonije također podijeljeno na one koji su za nezavisnost i oni koji joj se protive. Financije. Ministri ekonomije i budžeta preuzeli su potpuno kontrolu nad financijama Katalonije još u petak. Mnoge kompanije su ipak za Reuters rekle, pod uslovom anonimnosti, da se plaše da će novi katalonski trezor početi da sakuplja poreze i da će pokušati svoje baze sa porezima da slone van Katalonije.
Ponovo BH aktualnosti. Nije prošlo ni par dana od hapšenja nekolicine osoba iz vrha uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, a već se postavlja pitanje mogu li ta hapšenja dati odgovore na brojne sumnje za malverzacije sa gradskim zemljištem u Banja Luci, a o kojima se piše godinama. Više o tome Milorad Milojević.
Ni dan danas nema nekog opširnijeg objašnjenja šta je razlog hapšenja pomoćnika direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Aleksandra Deurića, šefa područne jedinice Banja Luka Dragana Grulovića i stručne saradnice Željke Milinković. Šuti se o informacijama, kao što je i samo hapšenje obavljeno potiho 26. oktobra. Nezvanične informacije kažu da je trojka pala zbog predmeta građa, poljoprivredna škola i naš dom, odnosno zbog nezakonitog knjiženja gradskog zemljišta na treća lica, zbog kojeg je Banja Luci nanesena više milionska šteta. Do hapšenja je davno moralo doći, kaže Tihomir Gligorić, do 2013. godine direktor uprave za geodetske poslove, ističući da je smijenjen sa te pozicije jer je govorio o kriminalu u toj instituciji.
Mi smo svojevremeno imali jedan sastanak kod predsjednika Dodika. Kada sam predočio spisak članova zemljišno-knjižne mafije koja radi za zemljišno-građevinsku mafiju, tada je Dodik pred novinarima prvi u stvari zvančno tvrdio da možemo konstatovati da postoji zemljišno-građevinska mafija u Republici Srpskoj. Javno zna epilog. Jedino sam ja razriješen dužnosti, a svi ovi koji se sada hapse su napredovali.
Nakon hapšenja istraga bi se morala provesti o svakoj provedenoj transakciji u vezi sa gradskim zemljištem, mišljenja je novinar BHT-a Vladimir Šušak. Šušak ističe da bi se mnoge stvari otkrile rasvjetljavanjem slučaja ubistva Milana Vukilića, koji je bio zaposlenik Banjalučkog zavoda za izgradnju. 6. novembra bit će punih 10 godina kako je Vukilić stradao od podmetnute bombe u autu, a istraga još nije dovela do nalogodavaca.
Pronalaskom nalogodavaca ubistva Milana Vukilića, koji je pričao o postojanju građevinske mafije u Banja Luci, vjerovatno bi se klupko na neki način razmotalo u smislu svih ovih malverzacija građevinskim zemljištima u Banja Luci pa i u Republici Srpskoj.
Posljednja hapšenja su uslijedila nakon što je u julu priveden i bivši zamjenik pravobranioca Republike Srpske Mirko Stojičinović. 26. jula uhapšen je njegov nasljednik Borislav Jeličić, a sve se dešava u okviru istrage zbog nezakonitog raspolaganja zemljištem poljoprivredne škole. Zemljište te škole prodato je kompaniji Bingo, koju je grad tužio, kao i poljoprivrednu školu. Bingo je uzvratio kontratužbom i zahtijevao od grada odštetu od 20 miliona maraka. Međutim, Mirko Stojičinović je tada, bez znanja grada, prihvatio odluku o poravnanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tuzlanski kanton među najgorim je u Federaciji BiH kada se radi o pristupačnosti institucijama za osobe s invaliditetom. Brojne obrazovne i zdravstvene ustanove još uvijek nemaju prilagođen pristup ovim ljudima zbog čega im je otežan i onako težak svakodnevni život. Osobe s invaliditetom za naš program su govorile o brojnim arhitektonskim problemima. Prenosi Maja Nikolić.
Da nije invalid, Almiru Srkanoviću dom zdravlja bi bio udaljen oko 150 metara. S obzirom da je u kolicima, taj put narastao je na 2 km.
Imam problem kada prolazim preko trotoara, da na jednoj strani ja imam prilaz gdje se spuste kolica, a na drugoj on je izgrađen. Znači jednostavno to sve nije isplanirano dobro. To je veliki problem za invalida jer se invalidnost određuje po tome koliko čovjek može sebi sam. I znači te prepreke po gradu prave čovjeka još većim invalidom nego što bi morao da bude.
Nepristupačnost javnim ustanovama specifična je u Tuzli, posebice što nekada ni djeca s poteškoćama u razvoju ne mogu doći do svog razreda ili osobe s invaliditetom javiti se liječniku. Fatma Bulić.
Te zgrade nisu baš pristupačne jer jednostavno ili postoji neki stepenik ili trotoar ili nema rampe ili liftovi nisu u mogućnosti da funkcionišu kako treba, tako znači da i to je po tom pitanju bukvalno katastrofa.
Na pitanje novinara kako u Tuzli funkcioniraju semafori i taktilne trake za slijepe, Suad Zahirović, slijepi građanin, kaže tako da su i osobe bez ikakvog invaliditeta na njima ugrožene.
Jer ne znam ja, do pola vam je zeleno, od pola vam je crveno, jedan signal vam zvuči do pola, drugi signal od pola i vi praktično ne možete da se snađete. Što se tiče taktilnih staza, one jesu negdje postavljane u okolini MUP-a i u najužem centru grada, međutim one su praktično nevidljive i nekorisne za osobe koje se samostalno kreću sa štapom. Nema nas puno u Tuzli, ali ja mogu iz ličnog iskustva reći da praktično nisam mogao da ih identifikujem uopšte.
Osobe s invaliditetom danas su se željele susresti s predstavnicima institucija kako bi zajednički makar počeli razgovarati o ovom gorućem problemu. Međutim, iz javnih institucija nitko nije želio pred novinare, odnosno javno govoriti o ovom problemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon pravosnažnih presuda u predmetima Hrvačić, Teperešić i drugi pred kantonalnim sudom u Sarajevu, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom Federacije BiH predložila je da se oduzeta imovina u ovim predmetima dodijeli roditeljskoj kući u Sarajevu. Njihov prijedlog dobio se saglasnost federalne vlade, a oko 40.000 maraka, kako je najavljeno, namijenjeno je djeci koja boluju od raka i njihovim porodicama. Selma Boračić Mršov.
Prvi put se u Bosni i Hercegovini imovina oduzeta nakon pravosnažnih presuda dodjeljuje u humanitarne svrhe. Ukupno 49.000 konvertibilnih maraka oduzeto je u predmetima Hrvačić, Teperišić i drugi, a po presudi kantonalnog suda u Sarajevu. Direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Federacije BiH Kenan Kapo predložio je federalnoj vladi da taj novac bude uplaćen udruženju Srce za djecu koja boluju od raka za finansiranje troškova roditeljske kuće.
Ovo su trendovi inače u zemljama Europske unije, obzirom da mi pratimo i trendove i o samoj konfiskaciji i o upravljanju i modalitetima upravljanja sa oduzetom imovinom. Znači, zaista me raduje što je i prepoznata ova činjenica i što ćemo stvari, što usklađujemo i našu praksu sa standardima u zemljama Europske unije.
Za 18 mjeseci rada roditeljske kuće više od 80% kapaciteta je popunjeno. Financiranje sistemski nije riješeno, tako da će ovi novci dobro doći, kaže potpredsjednik udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Fikret Kubat.
ali mi ćemo i dalje ustrajati da se iznađe sistemsko rješenje. Nama u ovom momentu to puno znači, jako puno je aktivnosti u roditeljskoj kući, jako puno je projekata koje mi realizujemo sa djecom, sa roditeljima, sa našim korisnicima. Roditeljska kuća je velik objekat, zahtjeva jako puno sredstava, djeca dolaze sa područja cijele federacije.
Zakon o oduzimanju imovine propisuje da se imovina oduzeta na osnovu učinjena krivičnog djela uplaćuje u budžet federacije. Novim rješenjem federalne vlade da ta sredstva budu uplaćena u humanitarne svrhe, pravi se iskorak ka ujednačavanju domaćih s evropskim pravilima. U skladu s tim ići će se i u izmjene zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske tvrdi da ulaže u poljoprivredu približno onoliko koliko se izdvaja u zemljama Evropske unije. Prema njihovim podacima, po hektaru obradivog zemljišta izdvaja se tek oko 100 maraka manje nego u Evropi, dok poljoprivrednici tvrde da to ni izbliza nije tačno. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, u posljednje 3 godine u ovom entitetu ulaže se 487 maraka po hektaru obradivog zemljišta. Iz ministarstva tvrde da se godišnje ulaže oko 98 miliona maraka, što je preko 6% ukupnih budžetskih prihoda. Napominju i to da se u zemljama EU u prosjeku godišnje po hektaru ulaže 585 maraka, što je samo 98 maraka više u odnosu na Republiku Srpsku. Poljoprivrednici pak tvrde da to nije ni približno tačno, što pojašnjava Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Ministarstvo vjerovatno sabire i ona kreditna sredstva i sve, međutim kreditna sredstva nisu sredstva koja se ulažu u poljoprivredu u smislu u istom principu kao što se to radi sa poticajnim sredstvima. Dakle, budžet za poljoprivredu je oko 3% svega i iznosi 60 miliona. Budžet bi trebao da bude 98 miliona da bi bio na nivou od 6%.
Marinković napominje da ima pomaka u isplati poticaja i redovnost isplate, ali dodaje da se mora učiniti mnogo više.
Trebalo bi dakle povećati direktna ulaganja, direktne subvencije na zakonskih 6%, što bi iznosilo 98 miliona i naravno uz pravilnu raspodjelu tih sredstava. Uporedo sa tim je potrebno u države uvesti mjere zaštite domaće proizvodnje.
I dok iz Ministarstva poljoprivrede tvrde da ulažu skoro kao zemlje Evropske unije, zaboravljaju činjenicu da su od posljedica suše i mraza poljoprivrednici ove godine pretrpjeli štete od preko 300 miliona maraka, što im nije nadoknađeno, jer je vlada odbila da proglasi stanje elementarne nepogode. Umjesto toga izdvojeno je 5 miliona kao podrška jesenjoj sjetvi, a obećali su i 5 miliona maraka od kliničkog duga za kapitalna ulaganja, ali pravilnik o uslovima konkursa još nije objavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz kulture. U toku su završene pripreme za održavanje 11. po redu Mostar Film Festivala, manifestacije koja će biti održana od 16. do 22. novembra i na kojoj će biti prikazano 40 filmova iz 24 zemlje. Rečeno je to danas u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kusača u Mostaru, gdje će festival biti održan. Javlja mi se Behram.
Ovogodišnji 11. po redu Mostar Film Festival ponudit će za 7 dana trajanja takmičarski, dokumentarni, studentski, međunarodni te dječji program, govori direktor festivala poznati BH i hrvatski glumac Slaven Knezović.
Ove godine imamo više programa, nudimo dobrih i kvalitetnih filmova. Prikazat ćemo 40 filmova iz 24 zemlje.
U takmičarskom dijelu festival se sastoji od izbora najnovijih filmova iz zemalja regiona u ovoj godini. Tako će Mostar Film Festival biti otvoren 16. novembra BH filmom Žaba Elmira Jukića. O takmičarskom dijelu govori umjetnička direktorica Mostar Film Festivala Maja Knezović-Lasić.
Riječ je o filmovima koji prikazuju naše aktualne teme, znači koje su nam dosta i bliske. To su problemi sa PTSP-om, društvo u tranziciji, ratnim zločinima, nezadovoljnim tinejdžerima i slično. Zatim imamo međunarodni program koji smo nazvali Between the Rivers. Tu imamo 8 dosta zanimljivih filmskih ostvarenja koje propituju ljudske sudbine i koje će pričati, znači, te svoje priče na vrlo zanimljiv način.
Na pres konferenciji je objavljeno i da su na ovogodišnjem festivalu dobitnici nagrade Stablo ljubavi za doprinos kinematografiji Antun Vrdoljak, hrvatski režiser, te glumac Žarko Laušević iz Crne Gore, koji će primiti nagradu za životno djelo. Bit će dodijeljene i nagrade za najbolje i sporedne uloge te za najboljeg debitanta. U dokumentarnom dijelu bit će prikazano prikazano 6 dokumentaraca iz zemalja regiona, govori izvršni producent festivala Ognjen Džinić.
I vrlo se ponosimo činjenicom da ove godine imamo svjetsku festivalsku premijeru jednog dokumentarnog filma. Naime, riječ je o dokumentarnom filmu Tifa Bakira Hadžiomirovića, autora iz Sarajeva, u produkciji najveće producentske kuće iz Bosne i Hercegovine, Fist produkcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I još jednom vijesti dan. Bosnu i Hercegovinu od 2013. do oktobra 2017. je napustilo preko 150.000 osoba. Sud BiH osudio Sašu Savinovića, pripadnika Kaženičke bojne, na 8 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen u Mostaru. Špansko tužilaštvo najavljuje podizanje optužnice protiv smijenjenih katalonskih lidera. Piši šef izborne kampanje Donalda Trumpa, Bona Manafort, predao se agentima FBI okvir istrage utjecaja Rusije na američke izbore. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.